galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Janaayo, waa lix sanadka 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo oo gowa. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaabi iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay ka dhacay Laamu ee Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ciidan.
Inay mid ogaata ayaa muhiima dowladda Maraykanka, waxa weeyaan Al-Shabaab ideology maahan, dirlonga ideology maahan, diinna maahan. Al-Shabaab waxa weeyaan waa niman micnaha waxa weeye dad grifnes qaba oo micnaha yacni cudbado badan qaba oo micnaha revenge doona meelay ku urati weeyaan. Waa organized gangs, waa ideology.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan maxkamadda Puntland oo xukunno ku riday dad loo haystay dambiyo kala duwan.
Duugtooga shaaca ayaa saaka lagu xukumay maanta oo taariikhdu ahayd 6/1/2020. Ninkaasi wuxuu dilay marxuun ay ka wada shaqeynayeen SBU. Ninkani wuxuu ahaa askari SBU ah buu ahaa.
Barnaamijkii ilayska V O A warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo ciyaarihii ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Saddex qof oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday saldhig muhiim ah oo militari, kaas oo ciidamada Mareykanka ay u adeegsadaan dagaalkooda ka dhanka ah kooxaha xagjirinta. Weerarka shalay ka dhacay saldhigga Manda Bay ee ciidamada cirka ayaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr diyaarado oo uu Mareykanku leeyahay iyo gawaari inta aan la iska caabinin kooxda weerarka soo qaaday. Weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee kooxdan ku xiran Alqaacida ay ku qaado ciidamo Mareykan ah oo ku sugan dalka Kenya. Afhayeenka ciidamada Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalame lagu dilay weerarka. Kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday saldhiggan oo ay sida wadajirka u isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Weerarka ayaa yimid maalmo kadib markii ay maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan ay 3 qof ku dileen weerar ay ku qaadeen bas marayay gudaha deegaanka Laamu.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq in ay wajahi doonto cunaqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa ka soo ceyriyaan dalkaasi. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa xaddii meel mariyay qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka laga saaro dalka xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay dilka jeneraalka Iran u dhashay oo Mareykanka ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. Madaxweyne Trump ayaa wariyaasha kula hadlay gobolka Florida ayaa waxa uu sheegay in haddii ciidamada Mareykanka lagu khasbo inay ka baxaan Ciraaq, ay ka doonayaan dowladda dalkaasi in ay bixiso kharashkii Washington uga baxay saldhig halkaasi ku yaala oo si aan caadi ahayn qaali u ah, siduu hadalka u dhigay. Waxaana uu yiri in haddii ciidamada Mareykanka la weydiisto inay dalka uga tagaan hab aan saaxiibtinimo ahayn, waxaan ku dallici doonaa cunaqabateyn aan weligeed horey loo arag, waxaanay cunaqabateynta Iiraan ka dhigi doontaa mid jilicsan. Inkasta oo qaraarada baarlamaanka aysan ahayn kuwa ay khasab tahay in la dhaqangeliyo, haddana qaraarka baarlamaanka Ciraaq waa mid u eg in la tixgelin doono. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cabdul Mahdi ayaa horey baarlamaanka ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan ay u soo gabagabeeyaan joogitaanka ciidamada shisheeye dalkaasi. Qiyaastii 5,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan dalka Ciraaq, kuwaasoo badankood u jooga in ay kaaliyaan dowladdaasi.
Ciidamada booliska dalka Uganda ayaa maanta oo Isniin ah xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah heesa siyaasi isku bedelay, waxayna booliska gaaska dadka ka ilmeysiiyey u isticmaaleen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanad un ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Ninka saameynta ballaaran ku dhex leh dhalinyarada Uganda ee Bobi Wine, islamarkaana ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi, ayaa sanad ka hor ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2021, isagoo maantana bilaabayay kulamo wadatashi oo ku saabsan musharaxnimadiisa. Laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katoolika ee magaalada Kampala ayaa Khamiis ayaan qabsoomin kadib markii booliska ay boolis badan la soo dhoobay halkaas, taas oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Fred Enenga oo ah afhayeenka booliska ayaa xaqiijiyey in Mr. Wine iyo xubno taageerayaashiisa ah la xiray. Wine oo magaciisa saxda ah uu yahay Roberto Kiangulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xireen ciidamada booliska. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sanadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay ka shaki qabaan inuu wiilkiis xukunka ku wareejin doono hana waxaynu aan ku celiyay halkaasi. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sanadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay ka shaki qabaan inuu wiilkiis xukunka ku wareejin doono hanaan doorasho oo si dimuqraadi ah u dhacda.
Dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran isniintan maanta ah si ay ugu baroortaan janaasada jeneraal Qasim Suleymani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu ka argudan doono duqeyntii Mareykanka uu ku dilay jeneraalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna. Waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iran haddii Iran ay argudasho samayso. Waxaa loo ogol yahay inay laayaan dadkeenna, waxaa loo ogol yahay inay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeenna, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka waddada dhinaceeda la dhigo oo ay qarxiyaan dadkeenna, nolomana ogola inaan taabano goobahooda dhaqameed. Sidaasi uma shaqayso, Trump ayaa sidaasi u sheegay saxafiyiin saareeyada diyaaradda Air Force One goor dambe oo xaddi ahayd. Afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeed xubnaha Dimuqraadiga, waxa ay ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka sibay tiri loo xadeeyo tallaabooyinka militari ee madaxweynaha ee ku aadan Iran.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ciidamada booliska ee Kenya ayaa sheegay inay qabteen 3 nin oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xoog ku galaan saldhig ay ciidamada Britain ku leeyihiin magaalada Nanyuki ee gobolka Laikipia. Booliisku waxay sheegeen in raggaasi aysan hubaysnayn balse ay lahaayeen ujeedooyin guracan. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in 3 muwaadin oo u dhashay dalkan ay ku dhinteen weerar shalay Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Mande Bay ee gobolka Lamu. Mid ka mid ah 3daasi ayaa ahaa askari, 2 kalena waxay ahaayeen qandaraaslayaal. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
War-saxaafadeedka Africom ayaa lagu sheegay in 1 askari oo Mareykan ah iyo 2 qof oo ka mid ah qandaraaslayaasha la shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagu diray weerarkii lala beegsaday saldhigga militari ee Mande Bay ee dalka Kenya. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 2 qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagu dhaawacay isla weerarkaasi. Dadka dhaawacmay ee Mareykanka ah ayaa la sheegay in xaaladoodu ay degan tahay. War-saxaafadeedka ayaa xusay in dhammaan magacda iyo haybta dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba aan iminka la shaacin karin, iyada oo u socda qorshaha lagula xidhiidayo qaraabadooda suke. Africom ayaa war-saxaafadeedkeeda ay soo saartay ku codsatay in la xaqdhowro xogta hoose iyo nolosha gaarka ah ee dadka dhibtu soo gaadhay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay si buuxda uga qayb qaadanayso taageerada iyo garabka ay u baahan yihiin dhammaan qoysaska ay ka baxeen dadka dhintay iyo kuwa la tacaalaya dhaawaca. Taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa tacsiyeeyay dadka weerarka ku dhintay. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyagoo kaashanaya saaxiibadooda Afrikaanka iyo kuwa caalamiga ah ay beegsan doonaan kooxda Al-Shabaab ee weerarkan fulisay, isla markaana halista ku ah danaha dalka iyo dadka Mareykanka. Taliyaha ayaa xusay in ay ka hawlgali doonaan sidii aanay Shabaabku u heli lahayn goobo ay ku nabadgalaan kana soo abaabulaan weeraro ka dhan ah Mareykanka iyo xulafadiisa Bariga Afrika. Kooxda Al-Shabaab hoggaankooda ayaa bayco la galay ururka argagixisada caalamiga ee Al-Qaacida, waxaana la rumaysan yahay in hoggaanka ururkaasi ay ku soo tababarteen kana soo dagaalameen Afghanistan. War saxaafadeedka ciidamada Mareykanka ee Afrika ka soo baxay ayaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab dowladda Mareykanku ay ku dartay ururada argagixisada ah sanadkii 2008. War saxaafadeedka ayaa lagu xusay in weerarkaasi shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada Kenya ee ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen hal askari iyo shaqaale rayid ah oo Mareykan ah loo adeegsaday hubka fudud. War saxaafadeedka ayaa xusay in kadib markii si kooban ay gudaha u galeen cidda weerarka qaaday ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya oo iskaashanaya ay dib u celiyeen Shabaabkii weerarka geystay. War saxaafadeedka ayaa shaaciyay in diyaarad yar oo ay maamulaan koox qandaraaslayaal ihi khasaare kooban soo gaaray. Saldhigga Mandabey iyo dhabadiisa diyaaradaha ayaa waxaa adeegsada ciidamada Mareykanka ee tababarka siiya xulafada Mareykanka ee Afrika islamarkaana u adeega ilaalinta danaha Mareykanka. Taliyaha Africom ayaa sheegay in ay muhiim tahay hawlaha ay ciidanka Mareykanku u qabtaan Bariga Afrika oo ku tilmaamay mandiqad muhiim ah, waxaana uu xusay in hawlaha ay qabtaan ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xeebaha iyo isdhaafsiga xogta. Waxaana uu taliyuhu tilmaamay in ay dhammaan hawlahaasi yihiin kuwa muhiim u ah xoojinta ammaanka Bariga Afrika iyo Mareykankaba. Ugu dambeyntii, war saxaafadeedka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ujeeddada kama dambeysta ahi ay tahay in aanay ururada argagixisada caalamiga awood u helin in ay halis ku noqdaan Mareykanka iyo xulafadiisa Bariga Afrika iyo caalamkaba.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo soo koobayay warbixintaasi.
Haddaba maxaa Al-Shabaab u suurageliyey inay weerarkaasi qaadaan ayna galaan saldhiggaasi? Arrimahaasi ayaan ka wareystay Cabdiwahaab Shaqo Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo Geeska Afrika.
Waxay muujinaysaa macnaha itaalka ay leeyihiin Al-Shabaab. Macnaha Al-Shabaab waxaan ognahay waxaa hadda soo ifbaxday oo xaqiiqad noqotay in macnaha yacni quwado shisheeye ay taageeraan oo ay dhaqaale siiyaan ayaa wadamo shisheeye yacni inay ku lug leeyihiin. Hadda shakigama jirtaayada, maxaa yeelay awoodda intaa la eg ay ku weeraray karaan macnaha yacni waddanka adduunka ugu militari wanaagsan ama waddanka adduunka ugu cududa weyn, yacni awood maanta ay ku weerari karaan waxa geysiyey wax kalemaa waxa weeyaan wadamo fara badan ayaa sabab waxay noqotay wax loo afka qaad loo yaqaana gan fohaya. Waa qori aad kiraysanaysid weeyaan, waa qori aad kiraysanaysid oo qof kasta macnaha doonayso ad adiga macnaha ad iska soo horjeedaan oo isticmaali karta weeyaan. Marka ideology ahaan runtii maanta uma dagaalamayaan, waxa weeyaan maanta waxay noqdeen organized crime, waxay organized gangs ay noqdeen oo macnaha la kiraysan karo loona adeegsan karo qofka markaa iska soo horjeedaan cid kastana ay adeegsan karto. Taa mid weeyaan. Midda kale waxa weeyaan yacni dhaqaalaha intaa leeg iyo tababarka intaa leeg halkay kiirayaan ay ku weeraran karaan waddanka Mareykanka oo quwadda adduunka ugu weyn iyo saldhigga yacni saldhiggaas oo ku yaala meel runtii aad iyo aad loo ilaaliyey oo gudaha waddanka ku yaala, in awood intaa leeg macnaha intay ku galaan ay ku burburiyaan qalab militari waxay ku tusaysaa Al-Shabaab inay tahay waxa loo yaqaan afka loo yaqaan international syndicate oo ah yacni urur caalami ah oo quwado shisheeye iyo wadamo shisheeye macnaha kaalma ka hela oo markaa loo adeegsado macnaha loo adeegsado proxy war. Proxy waxa weeye waa dagaal macnaha la arkayno qof kale idinka dhexeeya maar loo adeegsay noqotay. Marka waana tan keentay macnaha waxa weeye inay u suurta gasho inay gudaha u galaan macnaha yacni waxa weeye xerada militariga oo markaa qal militari ama diyaarada militari meesha ay ku burburiyaan.
Cabdiwahaab, waxaad aad uga dhawaajisay in Shabaab ay tahay hadda koox la kariisto, laakiin markaan taariikhda dib u fiirino, Al-Shabaab ma aha markii ugu horreysay ee weerar ka geysata gudaha dalka Kenya. Westgate waa ogeyn qasaarihii lixaadka lahaa ay ka dhacay dhowr sano ka hor. Weeraradii Al-Shabaab ka geysata gudaha dalka Kenya waa kuwo ku dhufo ka dhaqaaqa oo soo noqnoqda. Maxaad markaan ugu malaynaysaa Al-Shabaab inay tahay koox la kariistay?
Waxa weeye laba arrimood weeyaan. Waxa weeye caasha iyo ina ka hoosin, yacni tababarka intaa leeg iyo qalabka isticmaalayaan wax ku gubayaro intaa leeg yacni yaa bixin karayo. Wiilasha waa wiilal macnaha waxa weeye waxa loo yaqaan afka loo yaqaan waa village boys, waa wiilal macnaha tuulooyinka ku nool weeyaan. Yacni tababarka intaa leeg iyo awoodda intaan leeg iyo yacni informationka intaan leeg iyo wax intaa waxaa ka daran caashahay. Markay macnaha ay ku dhufteen kabacdi, wax yar kabacdi waxay soo geliyeen macnaha waxa weeyaan yacni baraha bulshada, yacni qasaaraha ay geystaan waxyaabaha ay geystaan ay soo geliyeen. Marka maxay tahay marka yacni technology intaa laga adeegsanayaan yaa ka dambeeyo siinayo, qalabka intaa laga adeegsanaya yaa ka dambeeyo siinayo, tababarka intaa laga sameynaya yaa ka dambeeyo siinayo. Walaal Al-Shabaab waxa weeye waa dan fohaya, qof kastaa kiraysan kara maartay. Waxa weeye hadda waxay isu bedeleen waxa loo yaqaan international gangsters weeyaan oo qof kasta uu kiraysan karayo oo meel kasta loo isticmaali karayo, taa shaki ina ka gelin. ku jir waxa weeyo dad badan oo meel ay jareba ka buuxdo oo runtii yaani jawaasiso badan ayaa ka buuxdo oo lagu wal shabaab waxay noqotay meel lagu xalaashado waxa weeye dalka Soomaaliya waxay noqotay meel macna waxa weeye lagu xalaashanayo joogitaanka umada soo yaani jirtaanka umada Soomaaliyeed isin jirin dalka Soomaaliyeed isin jirin meel lagu xalaashana weeyaan marka mid qof kasta ama qolo kasta oo macna grievances qabta oo macna yaani ama qabiil ama kala ma ahaado ama yaani qof shakhsi ahaado ayaa ku biira qof kasta revenge doonaya ayaa ku biira
hadaan hadda u soo noqdo marka qaraxan ka dhacay Lamu gaar ahaan saldhigan Mareykanka ee ku yaalay Lamu ku yaalay dalka Kenya malahaagu muxuu ku tusayaa waxaad arabka ku dhufato ku adkaysato ku celcelisay in al-shabaab ay noqotay koox la kareysto oo qolo walba arag qabta nooc ay doonto ahadaana inay kareystaan malahaagu muxuu ku tusayaa
maleeyu wuxuu tusayaa la soo kareystay maleeyu wuxuu tusayaa macnaa maleeyu wuxuu tusayaa waxa weeye dad maraha xaqiiqada waxa weeyaan dad la soo kareystay weeyaan xaqiiqada waxa weeyaan in nimankaan muddo billa macnaha ay baarayeen macnaa yaani xerada yani qaabka horisintay wax walba yani information ay urinayeen macayl waxaa lahabeen ama lahabeen wararkan lagu fulin kara maa wararkan waa warar macnaha la balangarinaya ilaa bilin ka badan la balangarinaya weeyaan marka waxay ku tusaysaa macnaha waxa weeye how sophisticated markaasay u yihiin macnaha yani qaabkii ugu dhisan yihiin iyo cidda ka dambaysay iyo wadamada riixaya maarta ayaa halka ka cad adduunyadu danka ma laha dadka Soomaaliya cadowga Soomaaliya danka ma laha lasa in baabiyo asa inaa baabin kara ma laha laakiin dan laga ma laha dad ay meeshu joogaan oo taakulaynayo oo tababarayo oo macnaha hub siinayo oo lacag siinayo oo adeegsanayo rag bay meeshu joogaan ayaa quwada iyo wadamo shisheeye meeshu joogaan
marka
waxaana lagu xaasarayaa dalka Soomaaliyeed mud ayaa lagu xaasarayaa
weerarkan hadda Lamu iyaad isleedahay markaa way kareysatay al-shabaab oo weerarkan way u fulisay
ba sheegi karay ma taataa ma ogey taana ma garan karay laakiin waxaan ku sheegayaa wadamo badan baa ku jira oo halkan aan ka sheegi karin oo sababa abdi dartood halkan ugu sheegi karin laakiin waxaan kulan ku sheegayaa yacni inay ku dhiiradaan quwadda dunida ugu weyn oo macnaha yacni caalamka ugu weyn oo macnaha military ahaan iyo dhaqan ahaan u inay ku dhiiradaan yacni arrintan lama xaashay oo wax macnaha waxa weeyaan waa wax habeeno badan iyo bilooyin badan la qorsheynayo weeyaan marka waxaan shaki igala hayn in quwadda shisheeye ay ku laran yihiin imankan
ma jirtaa weerarkan hadda waxuu ka bedeli karo siyaasadda caalamka gaar ahaan dowladda Mareykanka ay ku fiirinayso al-shabaab iyo guud ahaan Soomaaliya
waxay ka bedeli kartaa inay mid ogaato ayaa muhiim ah dowladda Mareykanka waxa weeyaan al-shabaab ideology ma aha zero long ideology ma aha diinna ma aha al-shabaab waxa weeyaan waa niman macnaa waxa weeye dad grievance qaba oo macnaha yacni cuqdado badan qaba oo macnaha revenge doonaya meel ay ku ururto weeyaan waa organized gangs hadda zero long ideology waxa weeyaan waa mafia meel isugu keenay oo doonaya macnaa waxay doonayaan in macnaa oo qof kastana uu kareysan karayo nin kasta oo ciil qabana uu ku biiri karayo marka in sati noocaas inay dhinaca ka fiiriyaan ayaa runta aad iyo aad ila muhiimsan
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha kenya iyo geeska afrika goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka igu warramayey halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a
markana boosaaso maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta waxay xukunno dil ah ku xukuntay saddex askari oo horey uga tirsanaa jiray ciidamada Puntland kuwaas oo horey u geystay dilal waxaa kaloo ay maxkamaddu dhageysatay qaar ka mid ah rag horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ay xukun dil ah ugu xukuntay kuwaasoo ay ka mid yihiin rag loo haysto inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab wariyaha v o a da Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi waxa ay wareysi kala yeelatay xiriilaalyaha guud ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Maxamuud Faarax Maxamed waxayna ugu horreyn weydiisay xukunka ay maanta maxkamadda xukuntay
walaal xukumanayaasha ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus halkan ugu timi sid caalakan ay ugu timi waa maxabiis fara badan weeye oo kulligood ambiilayaal oo ambiil soo qaatay laakiin wax go'aan laga gaaray ilaa iyo hadda waxa ka jira shan xukumane ayaa ka jira
magacyadood
shanta xukumane mid waxa la yiraahdaa xukumane Axmed Aadan Maxamed Gaagaale ninkaa waxaa lagu xukumay dil toogasho ah wuxuuna ahaa ninkii dilay taliyihii saldhigga booliska airborka gaashaan la sare Xasan Shire Amaan ninkii dilay buu ahaa ninkaa waxaa lagu helay qurgooyo uu u geystay taliyihiisi isla markaasna uu qiraal ku ahaa ninkaa qiraalkaas markii uu baxshay xeer ilaalintu eedaysay maxkamaddu waxa ay go'aankii ku gaartay in lagu xukumo dil toogasho ah waana lagu xukumo ninka labaad waa Ayaanle Maxamed Cabdi isagana dul toogasho ayaa saaka lagu xukumay maanta ay taariikhdu ahay 6 bishii 2 2020 ninkaasi wuxuu dilay marxuun ay ka wada shaqeynayeen SBU ninkani wuxuu ahaa askari SBU ahbu ahaa nin isaga kama boosto oo ahaa SBU da ayuu wuxuu ku dilay fadhigii ay ilaalinayeen ayuu ku dilay ayaan la maxamed abdi ba la yiraahdaa ninkaana waxa lagu helay qurgooyo uu ula tagay ninkii maamulayay ee taliyaha oo ahaa SBU da wada ahaayeen qiraal buuna la yimi waana lagu xukumay dil toogashada ninka lagu xukumay ninka saddexaad ee isaguna dilka toogashada lagu xukumay wuxuu ahaa Axmed Maxamed Muuse ciidanka BNBF ta ayuu kamid ahaa nimay saaxiib yihiin buu dilay halkaas uu rag ku laayay isagana waxa uu qiraal buu la yimi waxana lagu xukumay dil toogasho ah waxa afreeya nin la yiraahdo Abdul Qadir Axmed Maxamed ninkaasi xirada nin Carab ah ayuu wuxuu ku dilay xirada meeshan Carabta lagu soo dhaweeyay Yemeniyiinta ayuu ku dilay nin Yemeniya waxay noqotay inuu si aan ku talagalahay inuu u dhinto way isku dhaceen ka bacdina waxa ka heshiisay beeshii uu ka dhashay Yemeniyiinta Carabta ahayd iyo beesha ninkani ka dhashay sidaa darteed bay waxay dalbadeen inay ma kala qaataan taasi codsadeen waxaana lagu xukumay ninkaas magaciisa la yiraahdo Abdul Qadir Axmed Maxamed mag boqol neef oo geela waxa kale oo shan qof macnaheedu ninka shanaad waxa weeye maanta ay maxkamada ciidamada qalabka sida go'aanka ka gaartay Abdul Qadir Ayaan le Maxamed kaasoo isagu dawladda hoose ee magaalada Boosaaso irideeda hore dawladda hoose ka tirsanaa irideeda hore ayuu wuxuu ku dilay nin marxuun ah waxay noqotay arintaasi arin uu yahay si kasta u dilin kama abay noqotay si kasta baaris markii la sameeyay arintaasi waxay noqotay arin kama ah waxaan xaq loogu yeeshay in lagu xukumo diyadii ninkaas sida khadada ugu dhintay waana lagu xukumay intaas maanta walaal la xukumay
marka laga reebo shantaan nin dilka geystay qaybna magta laga qaatay saddexni dilka lagu xukumay maxaa idin qorsheysay oo maxkamaddu ay dhageysanaysaa
walaal iminka maxkamadda waxa hor jooga oo hadeerba wareysigan yarka ay ku sugeyna afar xukumaane oo afartuba ay dul ku xukumay yihiin oo ku eedaysan xeer lambar 10 qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad ku wada eedaysan oo halkan ka geystay dilal qorsheysan iyo nidaamiy kale oo falal argagixiso ah kuwaas ayaa iyaguna hadda maxkamadda saaran
ma jiraan maxabiis kale oo maalmaha soo socda aad dhageysanaysaa haddii jiraan waa imista tiradooda
kuwa badanna waa la dhageystay oo wali go'aamadii baan maxkamadda ka sugeynaa kuwa kale toona waanu soo saari doonaa oo insha Allah ambiiladii ay dalbadeen iyo racfaanadii ay dalbadeen oo maxkamaddu ay ku ogolaatay inay dhageysato waa loo soo saaraya
xukuumadda maxkamadda sare ciidamada Puntland ay rido maxaa ka dambeeya
mid walba wixii uu xaq u yeeshaa ka dambeeya kii dil lagu helo waxa ka dambeeya in fulin la dalbo ama in dadkiisii heshiis ka qaataan baa ka dambeyn kara
maxaa ka dambeeya talay markan ku leeyahay xukunkiina hay'ad ka dambeysa oo la sii mariyo ma jirtaa marka laga reebo saxiixa madaxweynaha
maya maxkamadda ciidamada qalabka sideedaba laba darajo ayay wax ku xukuntaa darajadii koowaad way soo martay tanna waa darajadii labaad weeye darajo saddexaad oo ay racfaan loo sii qaato maxkamadda ciidamada qalabka sidoo maaha labada darajo ayay leedahay
waxa jira dad badan oo rumaan loo hayo oo xabsiyada ku jira sanooyin badan oo lagu eedeynayo arrimaha al-shabaab ama daacish oo kale ama dambiye kale dadka rumaanka ah macna qorshaha maydu ku jirtaa inaad fiirisaan oo xaaladooda ku urgashaa
wasaaradda cadaaladda ayaa waxaan la leenahay shir joogta ah oo aan bishiiba mar galo dhammaan waxa lagaga wada hadlaa ilaa heer wasiir ilaa heer wasaaradda cadaaladda ku xigeenadeeda iyo wixii la mid ah ilaa wasaaraddu dhan aan ka wada sheer garayna dadka ku xiran jeelasha oo muddo dhaafka waanu ka hadalnaa sababta ay muddo dhaafka u noqdeen waanu ka hadalnaa sababta cid ka dambeysa mas'uuliyad xumada ay muddo dhaafka ku mutaysteen la timina waanu ka wada hadalnaa bil shirarka kormeeraan looga soo baxaa kormeeradaas aan soo marraa kormeeradaas aan wax kasto arrimaha ka jira ku xalinaa
ma jiraan dad rumaan loo hayo ma sadacdaa in maxkamadda sare ay mararka qaybtood sii deeso dad rumaan loo hayo aan maxkamad la horkeyn
qofka markii muddo la hayo hadii fal dambiyeed lagu waayo oo baaris markii lagu fuliyo ay cadaato qofkaasi inuu nin aan dambi lahayn yahay haa waa la sii daayaa qaanuunkaana sheegaya qofka waxa lagu maxkamadeeyaa markuu noqdo dambiile
laakiin xeer ilaaliye qofka markii sanooyin ama bilo la hayo uu ganacsi buu ku jiri karaa shaqooyin buu hayn karaa dadkaasi soo magdhow ma leh haddii wax lagu waayo xorriyadana muddo dheer laga qaaday
walaalfaaduma haddii ay ujeedadaadu tahay dad sanadan lahayay ama bilo saayida lahayay haddii ay hadalkaagu u taa u dhacayo ma jiro qof noocaasi
imisa ayaa sharcigu u ogolaya qofka in rumaan loo hayo
faldambiyeedyada qofka loo haysto ayay tiradu waafaqsan tahay wixii qurgooyo iyo wixii lamida loo haysto saddex bilood weeye waa sagaashan cisho kuwa kaleeto wuxuu hoos buu usoo dhacaa lixdan cisho afartan iyo shan casho shan iyo toban casho hanaankaas ayay u kala jidaysan yihiin
aad ba umaadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Puntland gaashaanla sare maxamuud faarax maxamuud wuxuu u waramayey wariyaha v o a da ee magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilal dadka shacabka ah gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda soomaaliya sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka samaysay soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey in ka badan 70% shacabka soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso 30 jir heerka shaqola'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay 67% taasoo ka dhigaysa mid ka mid a heerarka shaqola'aan ee dunida ugu sarreeya qaar badan oo dhallinyarada ka mid a ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira halka kuwo kalena shaqola'aanta looga faa'iidaystay oo ay ku biireen kooxda al-shabaab ee dowladda soomaaliya la dagaalanta magaalada muqdisho sannadihii ugu dambeeyey mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaano bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xagjirka ah ka horjoogsaday dhallinyaro badan oo soomaaliyeed hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda bishii abriil ee sannadkii tegay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose uu agaarka buundooyinka degmada waaberi ku dilay wiil dhallinyaro ah oo bajaaj watay 13-kii bishii abriil isla sannadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saaraa dilkaasi oo dhaliyey dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhallinyarada mootooyinkan ku shaqaysta rabshadihii ka dhashana waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof oo kale oo rayda bishii may 8-deedii sannadkii tegay ee 2019 ayaa askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya waxa uu bar kontarool oo ku taala degmada hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay cabdirasaaq yuusuf guure 6-dii bishii julaay ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku furay mooto bajaaj waxaa ku dhintay wadihii mootada waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay 7-dii bishii diseembar ee sannadkii tegay ayaa 2 askari oo ka mid a ciidamada booliiska soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saaraayeen 2 gabdhood iyo wadihii mootada halkaasoo ay ku dhimatay mid ka mida gabdhaha oo lagu magacaabayey ister axmed cabdulle gabadhii kalena ay ku dhaawacantay 24-kii bishii 11-aad ee sannadkii tegay ayaa wiil 72 sano jir ahaa oo watay mooto bajaaj waxaa isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dowladda aabbaha dhalay wiilkaasi ciise sheekh xasan maxamed ayaan weydiiyey sida wiilkiisa ugu dhintay
xabadan ilixanta lagu baabur oo hayli kusuunta ilmo xabad ilixa ku fura xabadoodaa ku dhacday saasuu ku dhintay
aaba cali ayaa barnaamijka ilayska uga waramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tegay xaas uur lahayd
dareen maxay tahay dareen maa laysku hayaa ninka ore uu ishaqay waa ishaqay yahay anigu waa macduura ba ahayo inaan ka qalmay haddana ilna waa ahay cadina waa ka qalmay haddii alla idmo asaa ii shaqayn hayay ilmo xaaska asaa u shaqayn hayay dadka oo dhamo oo guriga jooga asaa u shaqayn hayay asagoo banaankaa naadaan dhaha ayaan ka celinay mootadaanan u gadnay saasay nagu biyayay sidaasay ay aheed u ahay
waxa uu ii sheegay aabba cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay u weheliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin jawaabna aysan weli ka helin hay-adihii amniga ee dowladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen
waxaad jawaabo kasoo nooga soo baxayna ma jirto ima muuqato ima muuqato in aan cadaalad hanmar doono ima muuqato waxaan ka codsahaa inay hadde alla idmo ay sida ugu dhaqsaa badan dembigaas dambaaraan ay hadde alla kuna soo qabtaan ninkaas gacantajiglaha inay soo qabtaan.
Sidoo kale toddobadii bishii Diseembar ee sanadkii tegay ayaa rag hubaysa waxay toogasho ku dileen Nuur Cumar Xasan oo 18 sano jir ahaa, waxayna dhaceen mootadii uu watay. Cumar Xasan Fiidow oo loo yaqaano Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga waramay geerida wiilkiisa.
Subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo isla markaa jiifkaaga noqo ilaa hal saac jiifka baan kaka ayaa maaragtay ishawac taleefanka oo lamateed kasoo baxday sayda warwiil waad wiilsaed ayaa meesha ayaan sidaan dul tegeen marka qolo iisa wacday iyo qol roonda ku jirto booliis oo baadu taadimay sayda hataaban in caarmay oo wiilkeeda inuu dhinteen kalena fiiri raa dafnijiis waa fiiriyey naam bal waa eri waana dhintanintaan asalaam dareenkeega markaas waaba kacayo maaratay kale waxa waana nin sokor qaba ma aha marka waa silaali waa silaali inaa fiiko ilaan sala saarta waa eri wax walba dhici karaan marka saas daraaddeed waa ficni.
Saddex iyo labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid ah ay noqdeen ciidamada dowladda. Sida qaar ka mid ah saraakiisha hay-adda dambibaarista dowladda ee CID-da ay sheegeen, raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta. Abashiraaye iyo ehelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka Jilcow oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka.
Warnimankii iyo mootadiiba ilidii ka bixeen oo waxa loo qaatay qoladiiaad u diideen aa ka daba timida qolada qaateelsi oo godka Jilcow loo qaatay.
Soo marka lagama yaabo in qolada laftirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallaahi qoladan sida ay sheegeenba waaba midna qolada ciidan midna ciidan noqon mid kalena ciidan noqon saddex nin midna waxuu noqday nin rayib labadana xagga ay la shaqaysanayeen qoladaasay ka tirsanaayeen waaba sheegeen.
Qaar ka mid ah saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen wareysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyey jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa, laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajleyda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin. 8 bishii Diseembar ee lasoo dhaafay ayaa xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajleyda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay-adaha amniga oo baarlamaanku uu su'aalo weydiinayay.
Bajaajleyda maalin kasta bilaa micnada lagu dhameynayo ciidankeenni booliska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan. Waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaal hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa. 4 bilood oo lasoo dhaafay 3-4 bajaajle la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo yacni uu la dilo ciidankii booliiskii Soomaaliyeed qayb ka mid ah.
Taliyaha booliska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan.
Bajaajleyda sidaad la socotaan bajaajleyda waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah, ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan, wax eedana kama soo sheegtaan, iyagaa habeen habeen mootooyinkooda la dhaca. Marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan lidhaha mootada noocaas oo noocaasa ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayaa badan. Muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu caawa maanta waxaa la oranayaa 20,000 ee dhalinyarada ee bajaajleyda habeenkii booliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo, laakiin waa dilaan ma filanaynin, laakiin waa qofii aragtidiis, laakiin 20,000 iskaba socdeen. Faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga ceelinin baabuurta kale laga celiyo, xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan, maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa iyagana faa'iiday ku qabaan.
Ciise Cali Nuur oo ah aabo 13 sano jira 9 caruur ah leh oo ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan.
Adigoo maasan waxaa ka mid ah walaal wadooyinka qaarkood oo anaka noola ogolay madax bajaaj maxaa loo ogoleen lacagna nalaga qaado bil walba cabsuur nalaga qaado wadooyinka qaarkood sida helborada si qalabo lahayn noola ogolen bis madaxtooyada nolaba ogolo wadooyinka kale waa bacaad meel la qayax baa saaran lacagta istaajinayo nin iska raqti leeyahay kad ama dad wad ama dad hawl magalhidiya waxa istaajinaya nin milatari ah oo amni qaabilsan wuxuu ku wadinayaa lasi warmiyo lasi arinta xukuumadda raasid waa adkana wuxuu hayaa ninkan raadinaya waa adiga qoriga midkiisa sagar furaya baaka siyaakaadiga dadka kaa cararayan lacagti meesha ku weynaysa adigi meesha lasi saafarisiinaya ilaa abdirasa kale ka dhacdo macalan
isagoo cabiraya inta ay la eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaaran marka waad soo dardaarantaa markaad subaxii shaqo tagayso marka maxaad ka baqaysaa marka
annaga waxaan ka baqayna waxay tahay din walbo oo ciidan ah oo laami taagan waa loo dhib waayo qofka siduu rabo ayuu macnaha lagu samayn karaa annaga
dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtar Cumar Oranjo ayaan wax ka weydiiyey caqabadahaasi uu ciise sheegay.
Waa dabcan way jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay nala fooda colada ay ku waayaan dhalinyarada badaadka ka shaqaysata. Caqabada iyaga lagu qabana way jiraan, kuwa marka ayaga ay qabanaan hadda ku hormaro waay jiraan dhalinyaro nafteeda ku waayay iyaga oo badaadka wada uu dayil xiran ama meelo ay shaqo ka socota intay soo galaan ama askari uu si qaldan xabad ugu rido. Haddana dowladdu waxay go-aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda, isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo. Marka dhibka waxaa mararka qaar dhacaya, haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan, inkastoo meelaha qaar cabashooyin dulduleele ay jiri karaan. Haddana waxa ay dowladdu ay number one ka dhigatay in ay dhalinyaradaas dadka ku xadgudbay cadaaladda marsiiso. Meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale, garsoorku inay xukumeen askar tacadiyo ama dhibaatooyin uu dul kamid yahay geystay, kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxay ahayd dul joogasho ah, kuwa kale maxay ahayd in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dowladdiida ay xalka gaareen. Kuwa waxaa jira saacaddan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha dhalinyarada, shaqo la'aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqaysta ay keeni karto inay hammigooda shaqo ka tagaan, shaqo la'aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xagjireeya. Profesor Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Sida marxiiman waxay la tahay rumahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya, intaasoo qofna biilaya qofkiina niyad uu u gelinayo in nolosha la qabsado. Marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo, waxaa dhici karta in dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada inuu dib yaa dhici karaa. Marka mar walbaba wixii dhiirogelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhim ah, waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhim ah, oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta le loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toojiso, wax allaali xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso. Labadaas ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan. Haddii taa la waayo waxay noqonaysaa dib u dhac weyn, iyo rajadii soo karanaysay ayaa dadku ay aad imeejo ayaa ku dhacay.
waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada ka soo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacaba oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen. Qaar baa dil lagu xukumay, kuwa kalena xarig. Laakiin marka la isbarbar dhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. waxaana ugu wacan laba arrimood sida ay ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhaba u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna, waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayd yihiin. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. barnaamijka anigoo maxamed olaad xasan ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sannadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Suleybaan Cilmi.
horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaqsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid a la keeno. tusaale ahaan, Soomaalidu sidaba dhaqan ahaan waxay wax isku mid waa isku daydaydaa, macnaha isku dayashaa timaada. aniga dukaan furanaya, kii kalena dukaan biigaag furanaya, maqaaxidii maqaaxi buu kan furanayaa, kan kalena maqaaxi buu kaag furanayaa, hoteel baa la furayaa, kan kalena hoteel buu kaag furanayaa. markaad egtay Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya. maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
waa mahadsan tahay Suleybaan. diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliiliyay ku dhowday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
gurur waa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii meesha balayn kale u sameyn lahayd qorshihii dowladda. wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirageliyo, oo maadaama intaas soo gaadhsiiyo dadkii shaqo abuur u sameeyeen. hadda marka aad aragtid magaalada, inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinayn weli, haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirageliyo ganacsatada aan la niyad jabin. sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhalinyara oo ay ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur u samaysay, oo dowladdu aysan ka falgarayn karin, sioo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kore ay kaga mashquuleen, shaqaabuur noqotay sida bajaajto kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalumaysatada oo kale, garhudheelada oo kale. waa arrin way dhacdaa in doorka loogu dayasay adduunka shuruucda xadadaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercion baa ka maqan, doorkoodu maqan yahay, meesha ka maqan, oo shuruucda soo saarin kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. arrintaas Soomaalidu way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara sabab shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
marka waxaad leedahay si kastay ahaataba way dadaaleen,
way dadaaleen, way dadaaleen, dhiirri geliyeen, way mudan yihiin. Waan leeyahay anigu aaminsan fikirkayga saas.
Suleyman, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii waddanka kadib. Adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo, marka maxaad ka dhihi lahayd?
Walaalkay, waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga, oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan, taas shaki kuma jiro. Waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo, waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga, balse ay ku daydaan hebel baa wax keenaya, adiguna wax keen. Markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaakis, laakiin miduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga, haddii ciddii adiga kula xisaabtanta ay maqan tahay, adiga ayaa lagaaga baahayay inaad waxaasoo dhamma adigu uma garansay aad ilaalisid. Waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay, maamuladii iyo nidaamkii waddahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro. Marka adigu haddii aad ganacsato tahay, waxaa lagaaga baahayay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid, oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa, waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa, oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa. Waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay, cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay.
Maxamed, sida Suleyman uu ka dhawaajiyey, ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in waddanka la keeno, inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin lahaayeen?
Taa kuma raacsan saaxiibka Suleyman. Ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan. Ciddii siyaasadda ay booliisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsi oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan, taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda. Dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorka sigaare, markaasaana quality control ku jiraya. Marka waxaan ku talinayaa fikirkayga in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay,
way jirtaa waan maqalnaa, haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa mahayno. Dad ganacsatada sidii baa isku garabyaa weli ka jira oo cid xakameynaysa oo nidaam saxa u samaysa maana arag. Haddii wax isku mid ah matalan ganacsatada kale lagu celiyo saaxiibkii ku celceliyey, taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda, uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay. Hadda tusaale oo kale, bajaajto kale oo aad lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay, dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan, laakiin ayna ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto, maadaama dadkeeda aad ugu soo badatay suuqa. Qofka hadda waxaa laga yaaba maanta meel 10 km, 5 km aad raacdi mooto ama 2 dollar ama 1 dollar ku tigi karta meel kasta. Tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kusoo noqota, waana tartan ganacsiyo dadku isu fakaray la yimaadeen. Maqaaxida iyo hoteelada dadka haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaale badan geliyaan, damaanad qaad ma haystaan xagga amniga. Kusan tusaale, maalin walba hudheela la sameeya waxaa dhaca qaraxyo, dad baa haysay, dadka fikirka weyniyad jabaya. Dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashaan dhulkooda kusoo dhiiradaan. Taas markaa waxaan dowladdan fikirka fariintan gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan, dadkuna shaqa abuur ugu noqoto.
Waxaan siinayaa Suleyman Cilmi.
Horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo waddanka kordhay oo xoogu kordhay layskuma hayo, in ganacsatadii wax soo saarka wax soo dhoofintoodii iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo. Laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda, tayadii ayaa meesha ka baxaysa. Waa ogtiin intaasoo jaamacada waddanka ka jira, intaasoo dhakhtaraa ka jira, intaasoo iskoolba ka jira, wada brifadu badan, waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale. Tusaale ahaan, bacda maanta madow magaalada la keeno oo ganacsata keenta, haddana dhibta waa badato, waxay dhibta keliyatayaad arkaysaa environmentigiina dhibku hayso oo meel walba ay taallo bac madow. Marka saasoo kale, haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaladada taylaan iyo dhibaato ka iman karta. Marka ganacsatadu waxa loo baahanyahay inay, haddii aniga fikir ahaantayda, inay wax kale oo waddankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen, wax kaloo waddanka looga baahan yahay inay keenaan, inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kanun baa wax laga helayaa, kan ama wax laga waayaa, maaha laakiin waxa loo baahan qofka ganacsatada inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo in dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda in aan xaqirayno laakiin muhiimku waxa weeyeenaya ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jirin waa fiicnaa laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidoo in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed daa dhaliisha xaga oo gacsada u saarayo jambar koromshiga ka duwayaan mudda dhaliisha maadaama xilada goos oo hay'ad soo dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda la seenin ka waran talan ba dawladda federaalka ay tirtay umada Soomaalida talaysa cid ugu badan ee gacsada ay wax ka hesho mushaaraanka iyo cid laga helo waa gacsada oo waliba khaasatan magaalada Muqdisho kale waxa hawlaha kale shirkadaha kale ee gacsada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo gacsada horumarka ka jira marka la dhirigeliyo dadka dhamaan qaad loo sameeyo toobar heer caalami ah la siiyo oo shuruucdana muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagalbiyaha iyo waxyaalaha ku qasbay dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatooyinka dhamaan qaad aysan haysan sidoo xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uu dhamaan qaad ka haysan iyo shuruucdi dalka aan jirin xadiday lahayn meelaha hadar uusan Soomaalida dad su'aalo kugu soo qaato kale uusan tartan ku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadar si shirkad baa ka inta badan oo kale soo qofta Soomaaliya kale shirkad baa majority ga haysta dadka tartan ma jiro dawladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu haan telefoonada kale hadar wadarka sahal koox
iyo hal shirkada badan jiraan
shirkada badan jiraan laakiin doorkii shuruucdi ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadu waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadi keento markaas lama oran karo markaas dawladdu in ay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadi mar walba gacanta ku qabato wax u tirtilmaanto ama tiraado in damanaad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cid lagu mahayo monopoly wax la dhaho cid xulan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midata loo baahan yahay oo cid walba wax midata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsada waxa weeye isaga wax raba isaga umadanka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiya wax ka ganacsada ma aha in wax walba loo keeno umadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo umadaan facayn loo keeno
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gubbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa lambar 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu xugelinayaa meel lambar 1 ganacsi oo haa iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wadoor ka sagyaare kaasaan quality control jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aaday u maadsan tahay Saynab Abukar oo noo soo jeedinaysay dooda gaaban
haatanna waa Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis noogu soo diyaariyay xubinta faaqidada ciyaaraha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waa laga nasanayay hase ahaatee shalaytooyii habeenkii xalay ahaa iyo horyaalkaasi mar kale dib la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa booqatay guriga Brescia ciyaar adag oo halkaasi ka dhacdayna waxay Lazio ku soo badisay laba gool iyo hal oo saddex dhibcood ay ku soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Spal oo gurigeeda ku ciyaaraysana guul darro ayaa dusha loo saaray oo kooxda kubadda cagta ee Verona ayaa ka guul heshay oo laba gool iyo waxba ayaa lagaga soo badiyay Genoana waxay soo sola kaga badisay laba gool iyo hal Romana gurigeeda ayaa waxa ugu timid kooxda Torino laba gool iyo waxba ayaana lagu qoosiyay kooxda kubadda cagta ee Roma. Realka waddanka Talyaaniga ayaa mar kale kulamadiisa caawa la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee Bolonyana waxay booqanaysaa Fiorentina. AC Milan oo guuldarrooyin daris la ahayd in muddaha isla markaasina horyaalka waddankaasi meel hoose kaga jirta ayaa Sampdoria garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano kula kulmaysa. Atalanta Parma ayaa u imaanaysa Juventus oo isha ku haysa kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Inter. Waxay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Kubadda cagta ee Lecce ayaa Udinese ay soo dhaweynaysa Inter Milan, guriga Napoli ayay booqanaysaa. Galka waddanka Talyaaniga waxaa hoggaanka u haysa kooxda kubadda cagta ee Juventus, waxayna ku hoggaaminaysaa 42 dhibcood. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyana tirada leeg haysata oo 42 dhibcood ayay leedahay. Hase ahaatee, sababta Juventus hoggaanka horyaalka u hayso ayaa kulankii dhexmaray labadan kooxood oo Juventus ay guuleysatay, waxaana la eegayaa kulankaasi ee guushu raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus waana sababta ay ku sara martay. Waxaa kubadda cagta ee Genoa, Brescia Spal ayaa iyagu kaalimaha ugu hooseeyay horyaalka waddanka Talyaaniga ku jira. Haddii aanay ka soo kicinna, waxay taasi suuragelin doontaa in ay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga markuu xilli ciyaareedkani dhammaado ay dib ugu noqdaan. Dhinaca iyo haddaan jaleeco waddanka Ingiriiskana, kulamadii horyaalka EPL-ka toddobaadkan isna waa laga nasanayay, waxaana kooxuhu taa beddelkeeda ay ciyaarayeen koobka faca weyn ee loo yaqaano FA Cup-ka oo kaalimihiisa hore ay haatan kooxuhu madaxa isla galeen. Kulankii wixiisaha badnaa ee dhacayna waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Everton. Badan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool ayaa ku wada kulmay gegida Anfield ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Macallin Klopp waxa uu garoonkaas soo geliyey xidigo aan sida caan uga ahayn kooxda dhexdeeda, taasi oo macnaheedu tahay in uu nasiyey gabay hamba 11 xidig ee uu kula loolamayay horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo guuldarro ay is-iloobeen ayaa iyadu Everton hal gool iyo waxba kaga badisay, waxayna kooxdu weli ku sii xaragoonaysaa guulaheedii ay maalinba maalinta ka dambeysa ku tilaabsanaysay. Everton macallin Angelotti, inkastoo xidigihiisii soo safay, haddana way u suuragelin waayeen inay iska dhiciyaan kuwa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. West Ham United oo macallinkooda Moyes uu kulankii labaad hogaaminayana waxay ka badiyeen kooxda kubadda cagta ee Gillingham oo 2 gool iyo waxba ayay kaga badiyeen. Macallin Mourinho oo mar dhow hogaanka u qabtay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, waxaad moodaa haatan culaysku in uu ku sii badanayo macallinkan oo kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Middlesbrough booqashada ee booqatay aanay wax guula kala soo noqonin. Hal iyo hal ayay Middlesbrough oo horyaalkaasi waddanka Ingiriiska waxaa ciyaaraan ka mid ahayn heerka labaad ay ku jirto ayaa hal iyo hal ku celisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Macallin Mourinho ayaa laga yaabaa guuldarrooyinka iyo barbarrooyinka uu qaadanayo in ay kalarkiisa amaba midabkiisa soo saarto. Macallinkan oo lagu yaqaano in ay isaga ciyaartooydiisu iska hor yimaadaan haddii aan kooxdiisu guulo wacan ka helaynin ciyaaraha ay ciyaarayso. Chelsea, Nottingham Forest 2 gool iyo waxba ayay kaga badisay. Kooxda koobka FA Cup-ka ayaa mar kale laysugu soo noqonayaa caawa oo kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Leeds United ayaa ku kulmaya degida Imaarat Stadium ee magaalada London. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arteta ayaa waxaa la sheegayaa in uu suuqa ugu jiro sidii ciyaaryahano difaaca kooxda u keeni lahaa ciyaaryahan Boateng. Uu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu kusoo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Inkastoo la leeyahay Bayern Munich waxay ku adkaysanaysaa xidigaasi in ay ku fara adegto. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddankan Maraykankana, waxaa gabagabo maraya amaba bilowday ciyaaraha isreebka ee ciyaarta loo yaqaano American football-ka. Waxaana kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay ay noqdeen kuwo lagu kala baxay. Waxda kubadda kolayga aan ilaahdee kooxda Vikings iyadu ciyaarta ciyaaraha American football-ka una dheesha gobolka Minnesota ayaa 22-22 ku reebtay kooxda Saints ee magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana. Vikings waxa ay la ciyaari doontaa kooxda San Francisco 49ers. Seattle Seahawks oo booqatay Philadelphia Eaglesna waxa ay ku badisay 17 dhibic oo Eagles 9 dhibic ayay keensatay. Sidaasina waxa ay Seattle Seahawks kula kulmi doontaa kooxda Green Bay Packers oo gobolka Wisconsin ka dhisan. dhegeystayaal, barnaamijkii faatada ciyaaruhu waa naga taabtan ee kulan dambe. Waa mascado idinla sidaa iyo nabad gelyo.
xubintaasi faaqdaada ciyaaraha ayaana gabi ahaan ugu dambeysay tabintiyadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ina kaga imaaneysay magaalada washington. Waxaa idaacaddii la socodsiinaya cabdulqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah cashi ibraahim. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.